Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalki, lepo pozdravljeni. Na praznik Lurške Matere Božje nas je nekaj minut po 12. uri vse presenetila napoved papeža Benedikta XVI., da se je odpovedal papeški službi. Po prvem presenečenju pa so mnogi svetemu očetu izrazili svoje spoštovanje zaradi te odločitve, ki jo je sprejel, kot je sam dejal, potem ko je dolgo premišljeval in si pred Bogom izprašal vest. Zdaj imamo torej izpraznjen Petrov sedež ali sede vakante. Novejša cerkvena zgodovina sicer ne pozna primera papeževega odstopa. Zadnjič se je to zgodilo pred približno 600 leti. O cerkveno-pravnih določilih glede papeževega odstopa in določilih kanonskega prava za to obdobje izpraznjenega sedeža se bomo pogovarjali z našim gostom. Pred mikrofonom Radija Ognjišče lepo pozdravljam profesorja cerkvenega prava, doktorja Boruta Košerja.
Pozdravljeni.
Mogoče za začetek, dr. Borut Košer, zakonik cerkvenega prava v kanonu 332 govori o možnosti papeževega odstopa. To smo do sedaj imali samo kot možnost resnično, ker pravzaprav nismo tega poznali v zadnjih stoletjih. In vendarle se je zgodilo. Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za papeževo odpoved službi? Je to kaj določeno?
V kanonu 232 v drugem paragrafu je določeno, da če se papež svoje službi odpove, da mora to narediti popolnoma svobodno in svojo odpoved izraziti na pravilen način. Najprej je bilo mišljeno, da bodo v zvezi s tem išli nekateri podzakonski akti, kar pa se ni zgodilo, tako da je bilo okrog tega paragrafa vedno kup neznank, kako pravzaprav naj papež izvede svoj odstop. Jasno je, kar je napisano tudi v paragrafu, da ni potrebno, da bi kdorkoli sprejel papežovo odpoved, ker na zemlji ni nikogar, ki bi bil po službi višji od njega. Papež je namreč Kristusov namestnik na zemlji. Zato je zadosti, da sam premišljeno in svobodno sprejme takšno odločitev, da nekateri kanonisti so bili mnenja, da bi bilo primerno, čeprav neobvezno primerno, da bi o tem obvestil vsaj kardinale volivce, ker s tistim trenutkom, ko papež odstopi oziroma s trenutkom, ki ga določi, da preneha njegova služba, je v cerkvi sedež izpraznjen in začnejo veljati posebni zakoni, ki jih oblikujejo apostolske konstitucije v zvezi z izpraznjenim sedežem in z volitvijo novega papeža.
Koliko takšnih primerov pa do sedaj poznamo v zgodovini?
Kakor sem se jaz mogel pozanimati, naj bi v zgodovini odstopilo 5 papežev. Prav zadnji, ki je odstopil, je Gregor 12. To je bilo v času cerkvenega zbora v Konstanci, ko so bili 3 proti papeži in je pač Gregor 12. en izmed teh odstopil. No, zadnji, ki pa naj bi odstopil iz popolnoma redne papeške službe, pa je Celestin V. koncem 13. stoletja.
Kako pa je torej zakonsko določeno? Rekli ste, da je vsaj priporočljivo, da papež vsaj kardinalom sporoči, da bo odstopil. Se pravi, koliko vnaprej recimo naj bi sporočil? On je, ne vem, 3 tedne pred odstopom dejansko obvestil javnost.
To ni nikjer določeno. Papež lahko sprejme neko odločitev za svoj odstop v bodočnosti za krajši ali daljši čas. To je odvisno popolnoma od njega, ker tisto, pač dokument, s katerim to napove, je merodajen tudi po tistem, ko papež ne upravlja več svoje službe v tem primeru.
Ta njegov primer odstopa, ki je bil, kot sem rekla, veliko presenečenje, pa bi lahko postal tudi precedens, zgled za ravnanje naslednjih papežev. Mislite, da bi lahko v prihodnosti takšna, da bi se takšna odločitev papežev lahko ponavljala?
Lahko bi se, lahko pa tudi ne, ker bo do vsakega prihodnega papeža odvisno, ali bo pač prišel do spoznanja, da bi bilo dobro, da odstopi, lahko pa tudi ne.
Kdo pa potem v tem primeru vodi cerkev, ko se enkrat izprazni Petrov sedež? Kdo odloča recimo o kakšnih pomembnejših vprašanjih, ki ne morejo počakati do izvolitve novega papeža?
Z izpraznenim sedežem v cerkvi začnejo veljati popolnoma novi zakoni ali drugačni zakoni, ki jih določa apostolska konstitucija Univerze Dominici Gregis, ki jo je sprejel še papež Janez Pavel II. Za primer izpraznenega sedeža. Tam je sicer predvideno, da to takšno stanje nastopi po papeževi smrti. Ni predvideno ali zapisano, da tudi v papeževem odstopu, samo situacija je enaka. Cerkev v tistem trenutku ostane brez papeža in zato je sedež izpraznen. No, določeno je, da predstojnikom rimskih uradov prenehajo njihove službe, se pravi kardinalom, prefektom na kongregacijah in predsednikom papeških svetov. Vse te urade vodijo glavni tajniki in glavni tajniki organizirajo delo tako, da se tam lahko odločajo stvari, ki so popolnoma, ki imajo reden značaj, ki ne predstavljajo nič izrednega, predvsem nekaj takega, kar bi zavezovalo prihodnega papeža. Določeno pa je, da celotna, torej da oblast nad cerkvijo ali v cerkvi in v vatikanski državi v tem času prevzame kardinalski zbor.
Se pravi, verjetno kakšne odločitve, ki pa lahko počakajo, pa se preložijo potem na kasnejši čas.
Vse odločitve, ki niso nujne, da se jih sprejme, počakajo na čas, ko cerkev ponovno ima papeža.
Pred nami je torej konklave izvolitev novega papeža. Kdo pa določi, kdaj se bo začel?
No, določeno je v apostolski konstituciji, ki sem jo že omenil, da morajo kardinali oditi v konklave najkasneje v 20 dneh po papeževi smrti. Ker če papež umre, potem je seveda treba upraviti še veliko drugih upravil, se pravi organizirati papežev pogreb, potem upraviti predpisane maše za dušnice, za pokoj papeževe duše. No, v tem primeru tega seveda ne bo in vse je odvisno od tega, kar določi sedanji papež tudi za začetek konklava. To pa bo seveda lahko tudi malo drugače, ker bomo imeli izpraznen sedež ob živem bivšem papežu.
Vabilo prejmejo na konklave kardinali mlajši od 80 let, katera prelomnica v datumu pa rojstva pa odloča. To je tudi zanimivo, recimo, kardinal Kasper se mi zdi, da bo dopolnil 80 let po izpraznenem sedežu. Torej, kateri datum odloča?
No, v Rim niso sklicani samo kardinali, ki gredo v konklave, ampak vsi. V konklave pa vstopijo samo tisti kardinali, ki na dan papeževe smrti ali v tem primeru v trenutku papeževega odstopa še niso izpolnili 80 let starosti. To pomeni, da če bo kardinal Kasper po tem datumu dopolnil 80 let, bo še šel v konklave. Ostali kardinali pa imajo dolžnost voditi molitve po rimskih bazilikah za srečno izvolitev novega papeža.
Se pravi, ti, ki so pa zbrani v konklavu mlajši od 80 let, se zberejo v Sikstinski kapeli, stanujejo v domu Svete Marte. Zakaj je tako pomembno, da nimajo nobenih stikov s svetom?
No, ta popolna umaknenost kardinalskega zbora pri volitvah se je še postrožila po obdobju srednjega veka, ko se je velikokrat zgodilo, da so različni svetni vladarji dobesedno udirali v konklave in zahtevali, da izvolijo pač nekega kardinala, ki jim je bil bliži. Kardinali so se tem pritiskom na različne načine upirali, končno pa se je izoblikoval način, da pravzaprav kardinali v popolni odmaknenosti v sveta volijo novega papeža, kar pomeni sama beseda konklave, so nekako zaklenjeni v prostore, kjer se to dogaja. No, pred Janezom Pavlom II. So kardinali stanovali kar v apostolski palači, ki je bila nekako prirejena za te potrebe. Ker pa je bilo to zelo provizorično, je Janez Pavel II. Določil, da kardinali bivajo v domu Svete Marte, ki je znotraj obzidja, se pravi v sami vatikanski državi. Volitve pa se še naprej upravljajo v Sikstinski kapeli. Takrat, ko potekajo volitve, se kardinalom ne sme nihče približevati ali z njimi govoriti.
Verjetno zato, da ni vpliva na njih. Koliko časa pa ponavadi traja konklave? V zgodovini poznamo kar nekaj primerov, ko papeža dolgo niso mogli izvoliti. Zadnjega papeža pa nismo dolgo čakali, mislim, da dober dan. Ali obstaja kakšna časovna omejitev? Od česa je to odvisno in pa mogoče kaj pričakujete tokrat?
No, časovne omejitve niso postavljene. Včasih, to se pravi, ponovno v srednjem veku se je res dogajalo, da papež ni bil izvoljen kar nekaj let, to zaradi različnih vzrokov znotraj cerkve in pa tudi v civilni družbi. Sedaj se pričakuje, da bo konklave seveda kratek ali krajši. Predpisano je, da volitve potekajo najprej 3 dni, vsak dan kardinali 2krat opravijo volitve dopoldne in 1krat popoldne, dokler papež ni izvoljen. Po 3 dneh, če papež ni izvoljen, potem morajo kardinali se umakniti za 1 dan na nekakšno duhovno obnovo, kjer pač pred Bogom premišljujejo v tej važni zadevi in potem se volitve nadaljujejo.
A imajo mogoče kakšne določene kandidate, izbor kandidatov, ki jih potem volijo, ali pa se lahko kardinali odločajo za katerokoli ime?
Vnaprej določenih kandidatov ni. Prepovedane so vse volivne liste ali predvolivna propaganda. Najbrž, da je tako, da v prvem krogu volitev se vidi ali pa se mora nekako predvideti, kam se kardinali nagibajo. Res je, da se na tako imenovanih skrutinih kardinali med seboj tudi pogovorijo, kakšnega papeža cerkev potrebuje v določenem sodobnem aktualnem trenutku. No in to so pač neki pokazatelji, ki potem kardinale nagibajo, da pač na določen način volijo.
Koliko glasov pa je potrebnih potem za izvolitev?
Za izvolitev mora kandidat imeti 2/3 glasov, če je število volivcev deljivo s 3, če pa ne, pa 1 glas več. Izvolitev je prvi pogoj, ki ga mora kandidat izpolniti, potem je vprašan, če izvolitev sprejme in ko izvolitev sprejme, je izpolnjen drugi pogoj, zato da nekdo pridobi papeško službo in pa mora biti posvečen v škofa. Če še ni posvečen v škofa, potem je določeno, da ga je treba čim prej posvetiti v škofa in ko je škof, je tudi, to je rimski škof in papež katoliške cerkve.
Pa se je v zgodovini kdaj zgodilo, da je bil izvoljen kdo, ki ni bil škof in kardinal?
Ja, prav Celestin V. Je bil redovnik, celo puščavnik in so ga tudi tam nekaj časa iskali, da so ga našli in je poznaje bil posvečen v škofa, ker je papež najprej rimski škof, potem in iz tega, ker je pač Petrov naslednik, je tudi papež vesoljne cerkve.
Ko je kardinal izvoljen za papeža, mora v to svobodno privoliti. Se je kdaj v zgodovini zgodilo, da je nekdo zavrnil službo papeško?
Tega pa ne vemo, zato ker je vse, kar se dogaja v konklavu, bi rekli, zaklenjeno pod strogo papeško molčečnost in kardinali v teh stvareh, ko pridejo iz konklava, ne smejo govoriti.
Aha, se pravi lahko, da je bilo, pa...
Pa ne vemo,
pa ne vemo. Ja. Doktor Borut Košir, najlepša hvala za tale pojasnila, za tale pogovor in pa seveda vse dobro vam želim še naprej v pričakovanju izvolitve novega papeža.
Hvala tudi vam.